Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio bonvenigas vin al nova rencontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano, Cubo. Tiu ci estas nia dimanche el sendo de la 12 de januaro 2020.
Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni nia in el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
La climata shangio estas fenomeno quiu endangerigas la homan spezion cae la naturon. La negativa agado de la grandai potenzoi industriigintai quiui aldoni estigas en militon cae minaxas la patson sur la planedo, estas fenomeno quiu malebligas protecti la diversetson. Ne estu unu plia, ni prisorgu nian medion. Caregi auscultantoi, hodiau ni volas proximigi vin alla Cuba nazia poeto, quiu ja multe contribuis al formado de nia nazia culturo, cae identezzo. Li estas tiu, quiu pli proximigis alla afric de venai radicoi, quiui elformis la cuban nazietzon ene nomata sincretisma combino con la hispanae radicoi. Lia nomo estas Nicolás Guillén, ancau nomata la negra poeto. Inter la vasta vercaro de Nicolás Guillén estas la libro Havas mi, aperigita en la iaro 1964, mese de nova etapo cae transformoi de la vivo en la insulo. Gi spegulas tiun senton, quiu premas grandan vanton da homoi, quiui pro plei diversae cialoi restas for de sia patrolando, sed multe pli tiui quiui foriras forlasante siai plei intimaen exoin. Nicolás Guillén speciale shatis la portugalan vorton saudade, quiun li lernis en Brasilo, char li spertis egin propra carne. Gi signifas nostalgion, cae la poeto dun siai oftai voyagioi tra la mondo cian suferis nostalgion pro la nascicilando, deprimite de enormai desiroi reveni al cubo. Nicolás Guillén, vancan regate de sopiro voyagi tra la mondo, estis essence provinza homo. Lia tuta vivo estis marquita pro la signo de tipografio. En la iaro 1921, li revenis al Havano pro la besono atingi sien celoin. Li clopodis recomenzi sian universitatan studon, sed definitive devis resigni pritio, cae reiris al sia loĝloko en provinco Camagüey, jam en la iaro 1922, kiam li decidis arigi poemoin de sia libro Cerbo cae Coro, publicigita nur en la iaro 1964. En 1926, Guillén decidis ecloĝi en Havano, kie li restis sian tutan longjaran ekzistadon, kaj fine de 1928 li etkunlaboris en la paĝoj de Idealoj pri raso, marista ĵurnalo. La jaro 1930 markis la aperon de lia poste fama poemlibro Motivoj de Soneo, kie titolo devenas el soneo, musica gembro evoluinta dun la unuai dudegiaroi de la pasinta iarcento atinginta sian apogeon en la trideca iaroi, ciam iam existis plurai componistoi cun originalai musicajoi ege popularigintai. En tia sonea etoso nascicis tiu libro. Prigi li men esprimis en 1920. La nascigio de tiai poemoi estas ligitai al sonja sperto. En la iaro 1929, Guillén publicigis sian elegion sub la titolo Colombo de Popola Flugo, cae en 1961 oni electis lin presidanto de la Unuigio de Verkistoi cae Artistoi de Cubo, organizaggio cium li mem confondis. En 1962 li estis nomita lau decreto presidenta, ambasadoro cae ministro plenraita de la extera servo de Cubo. En 1966 popularigis alia poemo de Nicolás Guillén, tiu dedicita alla guerrilano Ernesto Che Guevara. Nicolás Guillén farigis vocio de la Cuba popolo, li voyagis sencese tra la mondo, sed ciam nostalgio accompanis lin dun siai voyagioi. La decesan de julio de la iaro 1989, iela agio obdexepa, li forpasis en Havano. Jam tiam, lia vocio esis reconata kiel la naxia poeto.
La palma que está en el patio nació sola. Creció sin que yo la viera. Creció sola.
La palmo, quio ancor tememe germis, crescis de mi nerimarchita, mem crescis sola. Sub lune che sub sune, giviva sola. Per sia longa corpo recta, la palmo sola, sola in la corto sigelita, ciam sola, revas sola. Sola la palmo revas, la palmo sola pri sia libera flirtado inventa. Libera cae sola, maieste crescanta el radico cae el tero, curagia cae sola, chasisto de nuboi. La palmo sola, la palmo sola, la palmo.
Per arta declamo de la croata actorino Vida German, ni giuis la poemon La palmo sola, de la anaxia poeto cuba Nicolás Guillén.
Educado ludas esencian rolon en la socio. Gi estas homa raito kai publica respondexo. Bona educado disvolvas stioin kai cultivas en la lernantoi valoroin, sintenoin, capabloin kai condutoin por farigi patsai agantoi en siai comunumoi. Alveninte al latero, ciui homoi raitas esti educitai kai reciproque contribui al cies educo. José Martí.
Cara y auscultantoi, el esperantuyo ni portas quelcaen informoen. Unue pri la Internacia Ligo de Esperantistae Instruistoi, ILEI. Serbia Esperanto Ligo invitase alla 28a Congresso de ILEI, quiu ocasos unua foie en Beogrado, de la 19a gis la 26a de Julio 2020. Citiu evento estos ne forgesebla ocaso por conveni, lerni, cae giui unican etoson de la cefurbo de Serbio. La cefa temo de la congresso cae ties simposio estas artefarita intelecto cae lingvo lernado. Abundos la turisma cae cultur arta programo en la tradixia amica etoso de la cef evento de la esperantistoi, de la intruistoi. Ciu vi estas ilei membro au ne, ciui estas bonvenai. Oni ancao bonvenigas lernantoin, homoi, ciui interesillas pri instruado, cae ciuin esperantistoin de ciu ain limbo nivelo. Gen la invito de Serbia Esperanto Ligo alla 28a Congreso de ilei, ciiare en Beogrado, de la 19a gis la 26a de Julio. Cayen alia informo el Esperantuyo, ronda tablo en Sarajevo ocasos februare. Esperanto Ligo de Bosnio cae Herzegovino organizas sciencan convenon pri la temo artefarita intelecto cae lingvo lernado, un la celo debati pri diversae aspectoi cae demandoi de lingva evoluo cae tiu rilatai ebloi de aplicado de artefarita intelecto. Certe tiu ci estas temo tre actuala cae ece polemica en diversai etosoi, en diversai medioi, sed certe ancau havas sien avantajoin. Do, ci jare 2020, jaro de tecnologioi, cae jaro ancau de cooperativismo, cae aliai internaziei eventoi ligitai al tiu facoi, same occupigas pri la temo artefarita intelecto. Do, al tiu ci ronda tablo, quiu ocasos en Sarajevo, ci februare, oni invitas esploristoin cae faculoen en la sferoi de lingvoscienso, educae sciensoi, comunicologio, sociae sciensoi, cae informaticaen tecnologioin por interchangi sia inspertoin cae esploroin, partoprenante crome en sagazzae debatoi pri usado de artefarita intelecto en esplorado de lingvo, en didactico, pri influo de machina traducado al lingvo, ties etica usado, post redactado, cae tiel plu. Do la ronda tablo ocasos la 12 cae 21 de februaro en Sarajevo. En gi partoprenos invititai cae aligintai faculoi, cae interesigiantoi el Bosnio cae exterlando. Labor lingvo de la conveno estos la Bosnia, Serba, Croata cae Esperanto. La auspicianto de la ronda tablo estas la Federaxia Ministerio pri Educado cae Scienzo. Jen interesa propono ci februare. Kai sed venia musica propono invitas vin giui la arton de Hector Jimenez, cuba esperantisto, jam forpasinta de antaŭ kelkaj jaroj, sed tre elstara kultur aganto en nia lando. Li tradukis kaj kantis plurajn kubajn kanzonojn tradiciajn, ankaŭ tiuj nomatajn boleroj, kiuj estis ja tre ŝatataj. Do, hodiaŭ ni invitas vin aŭdi en la voĉo de Hector Jimenez la tre popularan boleron nomatan Conversazio en tempo de bolero.
Conversazio en tempo de bolero, char tu teneblas paroli con vi, y en que el folle vi respondas tre colere. Jen pli foje vi eĉ ne respondas al mi. Kio okazas, virin? Ĉu vi malsanas? Kia stranga sekreto silentigas vin? Ĉar min kisante kaj tremante ĉe miaj brakoj, ne volonte vi al mi diras mi amas vin. Konversacio en tempo de bolero, char tu teneblas paroli con vi, y en que el folle vi respondas tre colere, y en pli folle vi eĉ ne respondas al mi. O kia virin, o kia virin, nur per canto en ŝi comprenas min. Conversazio en tempo de bolero, char tu teneblas paroli cum vi. Kio casas virin, ĉu vi malsanas? Kia stranga secreto silentigas vin? Char min kisante kaj tremante ĉe miaj brakoj, ne volonte vi al mi diras mi amas vin. Konversacio en tempo de bolero, char tu teneblas paroli kun vi, jen kelkfoje vi respondas tre kolere, jen pli foje vi eĉ ne respondas al mi. O chi avirim, nur per canto in si comprenas min. Conversazio en tempo de bolero, char tu teneblas paroli con vi, char tu teneblas paroli con vi.
Radio Havano Cubo en Esperanto, voĉo de la Cuba Esperanto Movado kaj ponto al kulturo, dialogo kaj paco. Ekde septembro 1988, Cubo fariĝis voĉo de Esperanto en Ameriko. Radio Havano Cubo, amika voĉo el Havano al Esperantujo. Karegi auskultanto en ni volas iom paroli al vi pri la Amazono montrata de artisto Sebastiao Salgado. Cielo plena je malhelaj nuboj, arbaloĝantoj kaptitaj en la intimezzo de sia ĉiutaga vivo, montoj kiuj kreskas el la vegetaĵaro. Jes, tiu estas la Amazono kiun Sebastiao Salgado montras, kaj ĝi ne estas tiu de kliŝaĵoj. En gi aperas ciui extravaganse buntai coloroi cun variai tonoi de brilai verdai folioi, violatero cae riveroi, ciui trafluas la arbaron. Male, la bildoi de Salgado claroscure portretas grandiosan, complexan mondon, ancau fragilam.
Char la Amazono, heimo por 370,000 indianoi cae carbon captilo de el cento de CO2 en la mondo, estas sud minazzo. Lautaxo de la Brasila Instituto por Spazza Explorado, senarbarigo grand parte contra uleja, crescis ye prescau 20% en unu iaro, cun aldonai pli ol 13,000 quadratai kilometroi de faligita arbaro. Per sia libro Amazonia, publicigita en la iaro 2021, la brasila fotojournalisto omagias al la bellezzo de la Amazona arbaro, quin li credas plu savebla. Mia desiro per mia tuta coro, cu mia energio cae la tuta passio, quin mi havas, estas tio. Che, pos 20 iaroi, tiu sci libro ne similos registration de perdita mondo, diras Salgado, Amazono devas plu vivi. En la iaro 1990, Salgado cae lia exino, Lelia, fondis Instituton Terra, quiu situas en la bieno de la familio de la fotisto en la valo de Rivero Doce. Por regaini la teron damagitan de erosio, la paro starigis programon por rearbarigo en la stato Minas Gerais per la plantado de 3,000,000 da arboi tra 20 iaroi. La tuta biodiversetso revenis, ec la jaguaroi, quiuin oni credis estingicintai en nia regiono, entusiasme racontas la fotisto. Tiu instituto, quiu estas parto de la biosfera reservejo Mata Atlantica de UNESCO, havas ancau educancelon cun la consigo primedio. Tiu ci estas la celoi de la programo Homo cae Biosfero de UNESCO, quiu festis sian 20 datrevenon en 2021, cae cun quiu Salgado estas active engagita. Tiu ci testo aperis en UNESCO Curiero, cae gin traducis al Esperanto la brasilano James Resende Piton. Cuba presidente supreniris al comandello La Plata. Ci semaine la presidente de la Repubblico, Miguel Díaz-Canel, supreniris cune cun 65 geiunuloi alla generala comandello nomata La Plata, en la Montoceno Maestra, tio estas en la oriento de Nialando, cadre de la tradizia itinero cun Fidel en la altajoi, quion la nova generazioi chef rolas. La itinero farita de la statestro cune cun 65 geiunuloi estis omaggio alla mortintoi dun la liberigae bataloi por la Cuba revolucio cun ili ja faris. Tiel declaris en messaggio la Cuba statestro. Cetere, Díaz-Canel memorigis ancau la alvenon de Fidel Castro al Havano cun la liberezza caravano en la iaro 1929, la 8 de januaro, cae tiu estis schlosila evento por la revolucio. La Cuba presidente partoprenis la invest ceremonion de Nicolás Maduro. Ci semaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel voyagis al Venezuelo por partopreni la jur ceremonion de la reelectita presidente Nicolás Maduro antau la Plazo Bolívar en Caracaso. Pli ol 100 diplomatiai representantoi cae membroi de sociai cae culturai movadoi el aliai landoi ancau ce estis la solenan eventon, quie Nicolás Maduro juris defendi la Constitucion cae la suverenexon de Venezuelo. Cuba statestro bedauris fairon en stoccheio de la armitae fortui. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel esprimis sian mal gioion pro incendio ocasinta en magazeno de la Ministerio de Revoluciae Armitae Fortui en la orienta provinzo Holguín, cae esprimis solidarezzon cun la familioi de 3 malaperintae soldatoi. Li raportis que la ocasaggio estas pri esplorata, cae oni donas plenan atenton al gi.
Explodo estis raportitai ce la milit materiala stockeio, cae prescau 20 homoi en la proximezzo estis evacuitai la pasintan mardum. Cubo instigas respecti la humanitaren raiton dun conflictoi. Cisemaine la ministro pri esterae aferoi de Cubo, Bruno Rodríguez, diris que Cubo aligias al alvoco de Papo Francisco, quiu urgigis la internacian comunumon firme agi por garantir respecton al internacia humanitara iuro en armitai conflictoi. La exterafera ministro de Cubo enfasis que lia lando cian estos ce la flanco de pazzo, justezo cae respecto alla charto de unuicintai nazioi. Sesa internazia conferenzo por monda equilibro sesios en Havano. La sesa internazia conferenzo por la equilibro de la mondo, cun ciui, cae por la bono de ciui, ocasus inter la 28 cae 31 de januaro en la Havana Congresa Palazzo. Post quelcae tagoi circau 60 delegitoi, el pliol 80 landoi rencontigios en Havano por partopreni en citiu evento dedicita al dialogo inter civilizazioi cae culturo de pazzo, quiu gastigos circau 20 sciencen aranjoen. La evento estas convocita de la proyecto de internazia solidarezzo José Martí cae con la subteno de UNESCO cae aliai internaziai platformo.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo, yes baldao.